Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka mji mkuu wa Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo yetu ya jioni Julai 30 mwaka 2019. Tunasikika kupitia internet www.voaswahili.com, redio zetu shirika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki, kadhalika kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika yale tuliyokuandalia kwenye matangazo yetu, mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Tanzania yamefungua shauri mahakamani la kutaka mwandishi wa habari za uchunguzi Erika Bendera aachiliwe kwa dhamana.
Na katika habari nyingine ni kwamba serikali ya mseto nchini DRC itatangazwa rasmi mnamo wiki mbili zijazo.
Na kusihi mpenzi msikilizaji ujumuike nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini Kenneth Bwire anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Marekani imeomba rasmi Ujerumani kuisaidia kulinda mlango wa bahari ya Hormuz karibu na pwani ya Iran wakati mvutano unaongezeka katika guba ya Pacific. Ubalozi wa Marekani mjini Berlin umeomba Ujerumani kuungana na Ufaransa pamoja na Uingereza katika kuimarisha ulinzi katika sehemu ya Hormuz ili kukabiliana na kile imetaja kama uchokozi wa Iran. Ubalozi wa Marekani umesema Ujerumani inakubali kwamba sehemu hiyo ya njia ya meli inastahili kulindwa. Ombi la Marekani linajiri siku moja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kusema kwamba Marekani itasaidia kujenga kikosi cha ulinzi wa safari za meli baharini. Mvutano katika mlango wa bahari ya Hormuz umeongezeka tangu Rais Donald Trump kuiondoa Marekani kutoka kwa mkataba wa Iran wa mwaka 2015 na nchi zenye nguvu zaidi duniani na kuiwekea vikwazo mafuta ya Iran. Waandamanaji wanaotetea demokrasia Hong Kong wametatiza usafiri wa gari moshi la kupita chini ya ardhi leo Jumanne na kuwazuia wasafiri kutondoka kwenye treni. Huduma za usafiri zilichelewa na kuahirisha kwa muda katika baadhi ya vituo vya treni na kwa lazimu wasafiri kusubiri kwa muda mrefu usafiri wa mabasi ili kufika vituo vingine vya treni. Maandamano ya Hong Kong yanafuatia shinikizo la kutaka mswada ambao sasa umesitishwa unaotaka wahalifu wa Hong Kong kupelekwa China bara na kufunguliwa mashtaka. Maandamano sasa yamegeuka na kuwa ya kutaka mabadiliko ya kidemokrasia na Beijing kukoma kuingilia masuala ya Hong Kong. Umoja wa Mataifa umesema raia wengi wa Afghanistan waliuawa na wanajeshi wa serikali pamoja na wale wa muungano wa NATO kuliko idadi ya raia waliouawa na wanamgambo wa Taliban na makundi mengine ya wapiganaji katika kipindi cha nusu ya mwaka 2019. Ripoti ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan inasema kuna uwezekano wa watu waliokoseshwa makao nchini humo kuwa wahanga wa ghasia. Katika kipindi cha miezi mitano ya kwanza mwaka huu, zaidi ya watu 1,100 walikoseshwa makao kutokana na machafuko na kupelekwa kuongezeka kwa dhuluma za kijinsia katika sehemu zote. Katika maeneo yanayodhibitiwa na wanamgambo wa Taliban, kuna ripoti za mauaji ya kuogopesha, watu kupigwa mawe hadi kuuawa na mashambulizi ya aina tofauti dhidi ya haki za wanawake. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kuna haja ya dharura ya kupatikana amani, usalama na utulivu wa kiuchumi nchini Afghanistan. Mahakama ya rufaa nchini Tanzania imesikiliza rufaa ya serikali katika kesi ya kupinga maamuzi ya Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam ya kubatilisha vifungu vya sheria ya uchaguzi vinavyoipa tume ya uchaguzi mamlaka ya kuwateua wakurugenzi wa majiji, halmashauri na manispaa kwa wasimamizi wa uchaguzi mkuu katika maeneo yao. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Dar es Salaam Idi Uwesu.
Mbele ya majaji watano wa mahakama ya rufaa wakiongozwa na jaji Augustin Mwarija, mawakili wa serikali waliwasilisha mapingamizi yao kuhusu hukumu hiyo, ambapo wameeleza kuwa Mahakama Kuu ilitoa maamuzi hayo bila kuzingatia sheria na hata bila kuzingatia madaraka ya bunge na kutunga sheria. wameeleza kuwa hoja ya kuwa kifungu cha 7, kifungu kidogo cha 1 na 3 vya sheria ya uchaguzi ambavyo vinaeleza uhalali wa wakurugenzi kusimamia uchaguzi kuwa vinawanyima haki wa Tanzania kushiriki shughuli za umma na hata kuchagua viongozi wanaowataka imeshindwa kuthibitishwa na upande wa wajibu rufaa, na hali inaonyesha ubatili katika hukumu ya mahakama kuu. Nao mawakili upande wa wajibu rufaa hiyo wakiongozwa na wakili Fatma Karume wakatoa hoja za kutaka mahakama hiyo kutupilia mbali rufaa ya serikali, kwani maamuzi ya mahakama kuu yalijikita katika misingi ya kulinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo vifungu hivyo vya sheria vinakinzana na ibara 21 inayokataza usimamizi wa tume ya uchaguzi kuwa wanachama wa chama cha siasa, na ile ya 74 ibara ndogo ya 10 inayotoa haki ya raia kushiriki katika shughuli za umma.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Vyombo vya habari vinaripoti kwamba shambulizi lililofanywa na muungano wa wanajeshi wa Saudi Arabia lililolenga soko kaskazini mwa Yemen limeua watu 10 wakiwemo watoto na kujeruhi zaidi ya watu wengine 20. Makombora yamelenga soko la Al-Thabet katika jimbo la Saada, likiwa shambulizi la kujibu lile lililotekelezwa na wapiganaji wa Houthi lililorushwa na ndege isiyo na rubani. Msemaji wa muungano wa Saudi Arabia ameshutumu wapiganaji wa Kihouthi kwa kushambulia soko hilo wenyewe ili kuwakasirisha watu wa Yemen wanaowapinga. Wapiganaji wa Kihouthi wanaungwa mkono na Iran wameongeza mashambulizi ya makombora kwenye uwanja wa ndege na malengo ya jeshi ya Saudi Arabia kama hatua ya kujibu mashambulizi ya muungano. Wapiganaji wa Kihouthi walitoa mji wa Sanaa mwaka 2014 na kulazimisha serikali ya Rais Abdarbush Mansur kukimbilia uhamishoni nchini Saudi Arabia. Mtetezi maarufu wa haki za kibinadamu ambaye pia ni mwandishi wa habari raia wa China amehukumiwa miaka 12 gerezani kwa makosa kufichua siri za serikali kwa mashirika ya nje ya nchi. Huang Xin ni mwanzilishi wa wavuti wa 64 Tianwang unaoandika taarifa kuhusu ukiukwaji wa haki za kibinadamu unaotekelezwa na serikali. Xin mwenye umri wa miaka 56 amekuwa kizuizini kwa zaidi ya miaka 2. Alikamatwa mwaka 2016 muda mfupi baada ya kupewa tuzo la uhuru wa mitandao la mwaka 2016 na kundi la waandishi wa habari wasio na mipaka. Kundi la waandishi wasio na mipaka linasema China inawazuilia zaidi ya waandishi wa habari 114.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na sasa tuanze kupokea ripoti kutoka kwa waandishi wetu wa habari, tukianzia huko DRC. Serikali ya mseto inatarajiwa kutangazwa mnamo wiki mbili zijazo huko DRC baada ya rais Felix Tshisekedi na mtangulizi wake Joseph Kabila kufikia makubaliano kuhusu ugavi wa madaraka. Wakati huo upinzani umemteua Jean-Pierre Bemba kuwa rais wa mzunguko wa vuguvugu la Lamuka kwa kipindi cha miezi mitatu ijayo. Mwandishi wetu wa mjini Kinshasa, Sale Mwanamirongo, anatupa ripoti ifuatayo.
Kusainiwa kwa mkataba huo kumefanyika saa 6 usiku wa kuamkia leo baada ya siku kadhaa za mazungumzo ambayo hayakuwa mepesi, amesema Nemi Mwilanya aliyewakilisha vuguvugu la FCC la Joseph Kabila kwenye mazungumzo hayo.
Le deux chefs de file de notre coalition pour leur sens élevé de patriotisme.
Viongozi wetu wawili Felix Tshisekedi na Joseph Kabila walionyesha uzalendo ili kufikia sio tu mageuzi ya amani kwenye uongozi wa taifa, bali pia makubaliano haya kwa ajili ya serikali ya muungano baina ya vuguvugu la FCC na lile la CASH kufuatia mazungumzo marefu. Mkataba huo wa kuweko na serikali ya mseto unaelezewa kwamba baraza la mawaziri litakuwa na jumla ya mawaziri 65. FCC ya Kabila itachukua mawaziri 42 na CASH ya Rais Tshisekedi wizara 23. Hata hivyo, mkataba huo haukufafanua wazi ni wizara gani kila upande utachukua. Duru zinaelezea kwamba Rais Tshisekedi atamteua waziri wa mambo ya ndani, waziri wa mambo ya nje, uhuyo wa bajeti, wa uchumi na gavana wa benki kuu. huku Joseph Kabila akipewa mbali na waziri mkuu, wizara ya ulinzi, sheria, fedha na akiba. Jean-Marc Kabunda Kabund, kiongozi wa muda wa chama cha UDPS na aliyemwakilisha Rais Felix Tshisekedi kwenye mazungumzo hayo, amesema kwamba lengo la serikali hiyo ya mseto ni pamoja na kuendesha mageuzi ya sekta ya sheria na uchumi.
Résolu à cet effet à mettre en œuvre des réformes institutionnelles.
Mkataba huu unazingatia mikakati itakayomuongoza waziri mkuu katika kuunda baraza lake la mawaziri ambalo litaidhinishwa na rais. Muungano wetu FCC Cash umetegemea kuendesha mageuzi mengi ya uongozi ili kuboresha hali ya maisha ya wananchi wetu. Ni miezi sita sasa tangu kuapishwa kwa Rais Tshisekedi, lakini hakujakuwepo na serikali mpya. Waziri Mkuu Silvestre Ilunga aliteuliwa Mei 20, alishindwa kuunda serikali. Alitakiwa kusubiri hadi kuweko na makubaliano ya ugavi wa madaraka ili kuteua baraza lake la mawaziri. Katiba ya Kongo inaelezea kwamba chama chenye wingi wa viti bungeni ndicho kimemteua waziri mkuu. Vuguvugu la FCC la Rais mustaafu Joseph Kabila ndilo limeshikilia wingi wa viti bungeni na pia kwenye baraza la Senate. Jumamosi iliyopita, Alexis Tambwe Mwamba aliyekuwa waziri wa sheria ndiye aliyechaguliwa kuwa spika wa Senate. Hii leo viongozi wa upinzani wa vuguvugu la Lamuka wamekutana mjini Lubumbashi ili kutoa msimamo wao kuhusu hali ya kisiasa nchini. Mkutano huo umeongozwa na Moise Katumbi na umehudhuriwa pia na Martin Fayulu pamoja na Adolphe Muzitu. Kutokana na matatizo ya kiufundi ya ndege yake, Jean-Pierre Bemba alielezea kwamba hatahudhuria mkutano huo, huku akiwakilishwa na Eve Bazaiba, katibu mkuu wa chama chake cha MLC. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Hali ya wasiwasi inaendelea kushuhudiwa katika gereza lililo kaskazini mwa Brazil baada ya fujo zilizopelekea wafungwa 57 kuuawa jana Jumatatu. Mkuu wa magereza amesema vurugu katika gereza la Altamira katika jimbo la Pea zilianza pale kundi la wahalifu lilipowasha moto katika chumba cha kuwazuia wafungwa kilichokuwa na kundi lingine la wahalifu pinzani. Maafisa wanasema watu 16 kati ya wafungwa waliokufa, vichwa vyao vilikatwa kabisa na kutenganishwa na mwili. Walinzi wawili walitekwa nyara wakati wa vurugu hizo, lakini wakaachiliwa baadaye. Tukio hilo linafuatia lile la mwezi Mei ambapo wafungwa 55 waliuawa katika machafuko ya kihalifu katika magereza manne katika jimbo jirani la Amazonas. Makundi ya kutetea haki za kibinadamu yanashutumu serikali ya Brazil kwa kutofanya kutosha kukabiliana na hali mbaya ya magereza yenye idadi kubwa sana ya wafungwa. Maafisa wa Panama wamekamata tani 3 za dawa ya kulevya aina ya cocaine yenye thamani ya dola milioni 70 iliyokuwa ikisafirishwa kuingia Marekani. Maafisa wanasema operesheni hiyo iliyopelekea kukamatwa kwa karibu pakiti 100 za cocaine magharibi mwa nchi ni ya pili kwa ukubwa katika siku za hivi karibuni. Maafisa wanasema hakuna mtu aliyekamatwa wakati wa operesheni hiyo, kwani washukiwa walitoroka polisi walipowasili. Maafisa wa Pakistan wanasema ndege ndogo ya jeshi la nchi hiyo imeanguka katika makao ya watu karibu na mji wa Rawalpindi mapema Jumanne na kuua raia 12 na wafanyakazi 5 wa ndege hiyo. Jeshi limesema ndege hiyo ilikuwa katika shughuli ya mafunzo ilipoanguka na kuua raia waliokuwa chini. Maboma 3 yameharibiwa katika ajali hiyo na uchunguzi unaendelea. Na mamia ya watu katika mji wa Gilroy magharibi mwa Marekani, jimbo la California, wameandaa hafla ya kuomboleza kwa kuwasha mishumaa kuwakumbuka watu 3 waliouawa akiwemo mtoto mmoja wakati wa tamasha la chakula. Waliohudhuria hafla hiyo waliwasha mishumaa kusikiliza hotuba kutoka kwa viongozi wa sehemu hiyo na kuungana katika kupaza sauti zenye ujumbe kwamba mji wa Gilroy una nguvu. Jumapili jioni, mwanaume mwenye umri wa miaka 19 aliwashambulia kwa risasi watu waliokuwa wakihudhuria tamasha la kilimo mjini Gilroy ambalo kwa kawaida huvutia maelfu ya watu kutoka San Francisco Bay na kwingineko. Mshukiwa alipigwa risasi na kuuawa na polisi.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Kenneth Bwire, sasa tuelekee huko Tanzania ambapo mashirika ya kutetea haki za binadamu leo yamefungua shauri maalum mahakamani yakitaka kupewa dhamana kwa mwandishi wa habari za uchunguzi Erika Bendera anayeendelea kushikiliwa na polisi inayomhoji kuhusu uraia wake. John Jogopa anaarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Mwandishi huyo ambaye alikamatwa na vyombo vya dola katika mazingira yaliyoziwa shaka amekuwa akihojiwa na polisi inayotilia shaka uraia wake, na kwamba polisi hiyo hajaeleza ni lini itakamilisha mahojiano hayo. Kutokana na hilo, jopo la mawakili kutoka mtandao wa utetezi wa haki za binadamu limekwenda katika mahakama ya Kisutu likiomba mahakama hiyo impe dhamana mwanahabari huyo aliyokamatwa wakati akiwa nyumbani kwake. Taarifa kutoka ndani ya mtandao wa tetezi wa haki za binadamu zinasema kwamba shauri hilo litasikilizwa siku ya Alhamisi, yani Agosti mosi. Awali akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na kukamatwa kwa mwandishi huyo, kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Lazaro Mambo Sasa alisema alikamatwa baada ya kushindwa kutii mwito aliopewa hivi karibuni akitakiwa kuripoti polisi.
Jeshi la polisi linaendelea kupeleleza likishirikiana na uhamiaji, maafisa uhamiaji, ili kuhakikisha kwamba lile ambalo tayari anatumiwa nalo.
Kabendera anaingia katika rekodi waandishi na wakosoaji wa mambo ambao wamewahi kuhojiwa kutokana na uhalali wa uraia wao. Wachunguzi wa mambo wanasema kwamba mara kadhaa wale wanaonekana kupenda kukosoa au kukosoa mwenendo wa mambo wamejikuta wakiingia katika orodha hiyo ya kuhojiwa na vyombo vya dola. Miongoni mwao ni pamoja na mwanahabari wa siku nyingi Jenerali Ulimwengu, mwanasiasa Zito Kabwe, Askofu Zakaria Kakobe, na hivi karibuni kabisa mkurugenzi wa taasisi ya utafiti ya Twaweza Aidan Yakuzi, ikiwa ni baadhi ya watu walioingia katika tanuri hilo. Akizungumzia mwenendo huo, mratibu wa mtandao wa tetezi wa haki za binadamu Onesimo Olenguruma, ambaye naye pia amewahi kukumbwa na msukosuko namna hiyo, anasema jambo la namna hiyo haliwezi kukubalika katika nyakati za sasa.
Utaangalia hawa wote ambao wanaojiwa ni watu ambao wanatoka mipakani. Inakuwa ni rahisi sana kusingizia au kutafuta sababu zote zile kwamba hawa watu uraia wao wahojiwe kwa sababu tu mipakani kule ni ukweli usiopingika duniani kote, hasa huko Afrika ambapo tulikuja kuwekewa hizi mipaka na wakoloni. Ni rahisi sana kukuta watu kabila moja likiwa upande mmoja wa nchi na mwingine likiwa upande mwingine wa nchi. Kwa mfano kule Tarime, Wakurya wako Tanzania, Wakurya wako Kenya, Wajaluo wako Tanzania, Wakurya wako Kenya, alikadhalika kaskazini mkoa wa Arusha, Wamasai wako Arusha, Wamasai wako Kenya, kule Kigoma na mipakani kote. Sasa hiyo ndio nadhani huwa inawapa confidence zaidi ya wao kutaka sasa kunyamazisha wale wanaosema au wanaokosoa kwamba pengine wao si raia wa Tanzania kwa sababu ya huo mwingiliano wa kimipaka zaidi.
Baadhi ya mashirika kimataifa ikiwemo shirika la waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka limekuwa likikosoa namna mamlaka za kiutendaji zinavyoandama waandishi wa habari nchini Tanzania. Ninayaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Baadaye saa 3 utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kesho Jumatano ni kipindi cha Muulize Daktari ukiletewa na Mary Mgawe. Alhamisi ni Matukio ya Afrika, nitakuandalia makala ya wiki hii. Hii ni Sauti Amerika.
Naam, shukrani sana Kenneth Bwire. Sasa tuendelee na ripoti zaidi. Vijana 700 kutoka zaidi ya nchi 40 za bara la Afrika wamehitimisha mafunzo ya wiki 5 katika vyuo vikuu tofauti vya Marekani katika mpango uitwao Young African Leadership Initiative, ambao unadhaminiwa kila mwaka tangu mwaka 2014 na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Dhamira ya mpango huo ni kupata viongozi bora wa kesho ambao wataendeleza jamii zao. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika imepokea katika studio zake vijana Elizabeth Mwambukulu kutoka Tanzania na Eric Wanjiru kutoka Kenya. Hapa wanaeleza kile ambacho wamejifunza na ambacho wanapanga kutekeleza wakirejea nyumbani.
Ambacho kitu kimenifurahisha sana ni sasa hivi hapa ambapo tuko kwenye summit, ambao ni kongamano ambao tumekuwa pamoja, tumeunganika na Waafrika kutoka nchi 40 na kwa hiyo tuko hapa 700 of us, na tumeshaanza kupanga jinsi ya njia tofauti ambazo tunaweza kufanya kazi kwa pamoja tukirudi nchini kwetu Afrika, kwa sababu umuhimu ni kwamba Afrika kwa miaka ambayo inakuja, Afrika itakuwa ni continent ambayo itakuwa na vijana wengi kuliko wote duniani. Kwa hiyo ni muhimu sana kwetu sisi kujitambua kama vijana na uwezo wetu ambao tunaweza kufanya mabadiliko katika nchi na kujenga vijana wenzetu ili tuweze kucontribute kwenye maendeleo ya nchi zetu.
Na Eric, wewe, na baada ya muda huu wote, kipi ambacho umeona kimekugusa zaidi na uko tayari kwenda kushirikiana na vijana wenzako ukirudi nyumbani ili mkitekeleze?
Jambo ambalo nimejifunza la muhimu ni kunyenyekea na kuweza kuzungumza na watu, kupata nia zao na mafikira. Na nadhani kwamba nikirudi Kenya, pana mambo ambao nitabidi niweze kuwaeleza vijana wenzetu. Maana yake pale Nebraska nimepata pia Senator Mike Adam Mofield, ni kijana mdogo, ana umri wa miaka 30. Na ana interest kubwa sana, ama ana nia sana kubwa ya kuhusisha vijana katika siasa. So vile kwamba vijana wetu pale nchini Kenya wakati mwingi wanatumika na wanasiasa kwa mbinu mbaya, pengine kuvuruga amani, pengine kufanya mambo ya kihalifu, unaona. Lakini sasa ni wakati ambapo tutarudi pale kuweza kuzungumza nao na kuonyesha kwamba uongozi mbora ni kuwa na uhusiano mzuri na kujua nia ya watu. Iwapo vijana wana shida, angalia tatua hizi shida za vijana, zijue kwa undani. Basi ukishaingia katika lile bunge ama lile seneti, kama unavyojua Kenya tuko na devolution, ukiingia pale enda wakilisha wale watu. Manake siasa za Kenya ni kwamba, ama siasa za Afrika wakati mwingi tunapata kwamba kiongozi akishaingia katika cheo cha uongozi, akishaingia katika lile bunge anakuwa peke yake. Tutamuona miaka mingine mitano ambapo anakuja kuomba kura. So jambo nimejifunza ni kunyenyekea, kujua watu, kuhusiana nao vizuri. Na nilifurahi sana kusikia kwamba Adam Mofield wakati mwingi anapigia constituents wake simu ili kuweza kufahamu, je, uongozi wangu mnaona vizuri? Jambo ambalo ni la kiajabu kufanyika katika Afrika.
Elizabeth Mwambukulu kutoka Tanzania anajihusisha na mawasiliano kwenye miradi ya maendeleo. Eric Wanjiru ni daktari wa mifugo kutoka Kenya, wamezungumza nasi katika studio zetu hapa Washington DC. Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia kuhusu ndoa za wasichana wadogo nchini Niger, ambapo taifa hilo lina viwango vikubwa vya ndoa za watoto, ikiwa ni wasichana watatu kati ya wanne wanaolewa kabla ya kufikia umri wa miaka 18. Lakini hivi sasa baadhi ya wasichana wanaikataa mila hii, utaratibu wa kitamaduni ambao unaungwa mkono na wanawake ambao wao wenyewe walazimishwa kuolewa wakiwa na umri mdogo. Hadija Riami anatupasha zaidi katika makala hii iliyotayarishwa na mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka.
Balkisa Chaibu mwenye umri wa miaka 24 amekutana mara mbili mwezi huu na wasichana wa Niger kujadili haki zao katika kupinga ndoa za kulazimishwa. Umoja wa Mataifa unasema wasichana watatu kati ya wanne nchini Niger wanaolewa kabla kufikia umri wa miaka 18. Chaibu anapigania haki dhidi ya ndoa kwa wasichana wadogo kwa sababu anasema yeye mwenyewe alilazimishwa kuolewa akiwa na umri wa miaka 12 tu, na hivyo kulazimika kuacha masomo.
La sensibilisation fixe les jeunes filles. Il faut qu'elles sachent ce qu'elles veulent Uelevu wangu unasaidia kuwapa habari wasichana wadogo. Wanahitaji kufahamu kile ambacho wanakitaka. Wajue wapi pa kwenda na nini wanaweza kukifanya hadi wafike huko. Kwa sababu kama unajua malengo yako, unajua utashi wako. Unafahamu wapi pa kwenda na jinsi ya kufika huko. Wanahitaji kufahamu kwamba siku zote wana maamuzi na pia wanaweza kuamua kusema hapana.
Chaibu alisomea masuala ya afya baada ya ndoa yake kubatilishwa. Lakini ilimchukua miaka mitano ya mapambano dhidi ya wazazi wake na kwa msaada wa polisi na shirika moja la hisani. Shirika hilo la SOS Women na Children Victims of Violence limewasaidia maelfu ya wasichana wa Niger kuepuka ndoa za kulazimishwa. Mariam Musa wa SOS anaelezea zaidi.
Le plus souvent nous saisissons le procureur de la République.
Mara kwa mara tunamgeukia mwendesha mashtaka kwa kujaribu kupata sikio la mwendesha mashtaka. Halafu anawalazimisha wazazi kuikana ndoa hiyo na kuwataka watie saini waraka ambapo wanaelezea bayana kuwa hawatomwozesha mtoto wao wa kike mwenye umri mdogo.
Lakini mapambano dhidi ya ndoa za watoto katika nchi kama Niger, moja mataifa maskini sana duniani, si jambo rahisi. Wakiwa na mapato ambayo si mazuri, wazazi wengi wanalenga zaidi kwenye elimu ya watoto wao wa kiume na kuwaozesha watoto wao wa kike mapema zaidi. Rais wa Niger Yusuf Mamadou alisema katika kikao cha viongozi wa Umoja wa Afrika hivi karibuni ambacho kilifanyika Niamey kuwataboresha zaidi matarajio ya maendeleo kwa wasichana.
Tunahitaji kuimarisha nguvu yao ya kuweza kuajiriwa. Lazima wapewe fursa ya kupata ajira. Ni vyema wamalize shule na wasome fani wanazotaka. Haya yanaweza kufanya mambo yawe rahisi kwa wasichana wao kupata ajira. Hilo ndilo linaweza kuwaruhusu kuwa na uhuru zaidi.
Kwa upande wake, Chaibu anadai kwa wasichana ni vyema wasambaze habari kwa marafiki zao kwamba hakuna msichana atakayelazimishwa kuolewa na pia wana haki ya kubakia kuwa watoto.
Shukrani sana Khadija Riyami kwa makala hayo ya dunia ya wanawake. Na sasa namkaribisha Kenneth Bwire akusomee muhtasari wa habari za dunia.
Marekani imeomba rasmi Ujerumani kuisaidia kulinda mlango wa bahari ya Hormuz karibu na pwani ya Iran wakati mvutano unaongezeka katika guba ya Pacific. Ombi la Marekani linajiri siku moja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kusema kwamba Marekani itasaidia kujenga kikosi cha ulinzi wa safari za meli baharini. Hali ya wasiwasi inaendelea kushuhudiwa katika gereza lililo kaskazini mwa Brazil baada ya fujo zilizopelekea wafungwa 57 kuuawa jana Jumatatu. Maafisa wanasema 16 kati ya wafungwa waliokufa vichwa vyao vilikatwa kabisa na kutenganishwa na mwili. Umoja wa Mataifa umesema raia wengi wa Afghanistan waliuawa na wanajeshi wa serikali pamoja na wale wa muungano wa NATO kuliko idadi ya raia waliouawa na wanamgambo wa Taliban na makundi mengine wapiganaji katika kipindi cha nusu ya mwaka 2019. Maafisa wa Panama wamekamata tani 3 za dawa ya kulevya aina ya cocaine yenye thamani ya dola milioni 70 iliyokuwa ikisafirishwa kuingia Marekani, lakini hakuna mtu ama mshukiwa amekamatwa kwani walitoroka polisi walipowasili.
Muktasari huo ndio unakamilisha matangazo yetu ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Kutoka Washington DC mlikuwa nami Patrick Nduimana na mwenzangu Kenneth Bwire. Kwa pamoja tunawageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.